കുൻ റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക ഉത്തത കവേ അംഗത്തി മാതാത്തി ഗൽഗല കേസ സാലമാ ഫോലക്ക ജൽക്കവേ അംഗസാ സദിത് മേത്ര ബാന്തി ദിഗ്ദമിലം ദിഗ്ദമി ഷനി സൊഡ്ഡമി തൊക്കുറത്ത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി റാഖലബർസ് സഗന്താഫാൻ ഓറോമോ അമ്മ ജൽക്കവ kannen fagoo fiyo sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoonni keenyatti moltan guyyaan har'aa guraan dhala 17 bara 2021 keessummeessituun keessan har'aa antuu jubee horaati. Yeroo wal falmiin daangaa Itoophiyaaf Sudaan gidduutti deemaa jiru kanatti Sudaan torban kana loltoonni Itoophiyaa daangaa qaxxaamuran jechuun balaaleffatte. Oduu keessatti gabaasa qabna. Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Giddaa Ayyaanaa keessatti ajjechaa geggeessame qorataa jirraa jedhu bulchiinsi godinichaa. Oduudhaa booda dhiyaata. Hoogganoota siyaasaa mana hidhaa qaallittiitti lagannaa nyaataa guyyaa 21ffaarra jiran keessa kafayyaan isaanii hammaachaa akka jiru himame Obbo Baqqalaa Garbaa manni murtii akka wal'aansa fayyaa argatan eeyyamus akka yaalarraa danqamanii jiran gareen fayyaa isaanii hordofuuf abukaatoon hidhamtootaa beeksisan. Dhimma kanarratti ka gaafatame manna baalangaa waliigalaa federaalaa yaada kennurraa of qusatee jira. Gara booda qophii addaa qabna. Gulaalaan maammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisus abbaa dabareeti. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaan afeerraa keenya dhaggeeffattoota keenya.
Piroodiyuusariin tamsaasa har'aa Biraan Haayiluu.
Tamsaasa interneetiif miidiyaa hawaasummaa akka qindeessitu immoo Tigisti Gammeeti. Oduu addunyaaf gara jaallanneettan isin dabarsa.
Qaxxamoltan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu har'aaf qabnu kunoo. Biyya ollaa walii ta'an Itoophiyaaf Sudaan gidduutti falmiin daangaa yeroo jiru kanatti Sudaan torban kana waraanni Itoophiyaa daangaa koo cabsee seene jechuun himattee jirti. Hidha laga Abbayyaa kan ilaaleenis muddaminsa jiru dabaleera. Masriif Sudaan hidhi kun bishaan inni kuusu bishaan silaa nu dhaqqabaa ture hanqisaa ka jedhu qaban. Gabaasa Naabaa Moheddin Tujubee dhiyeessa.
Torban kana ministeerri dhimma alaa Sudaan. Itoophiyaan lafa Sudaan irratti weerara kabajaan itti hanqate geggeessite kan ittiin jedhe ibsa baasee jira. Loltoonni Itoophiyaa kaaba gama dhihaaf daangaa Sudaan gama baharratti kan argamu daangaa naannoo Alfashaagaa qaxxaamuran jedhameera. Mootummaan Itoophiyaa weerara sana hin haalle garuu Sudaan daangaa ceetee weerara ofii geggeessitu haa dhaabdu jechuun waamicha dabarseera. Falmiin Alfashaagaa yoo xiqqaate waggoota 50 kan ture ta'us garuu baatii muddee keessa innaa baqattoonni 10,000 lakkaa'aman. Naannoo waraanaan raafame Tigraay irraa daangaa ce'uudhaan gara Sudaan gama kibbaatti qaxxaamuran deebi'ee ka'e. Sudaan baatee Amajjii keessa xayyaarri waraanaa Itoophiyaa qabiyyee isheerra balali'ee ennaa jettu. Itoophiyaan immoo loltoonni Sudaan daangaa qaxxaamuranii lambiiwwan Itoophiyaa irratti saamicha raawwatan jechuun himannaa dhiyeessite. Haa ta'u malee Qaataar keessa kamaadheffatan xiinxalaan siyaasaa Abbaas Mohaammed Sudaanis ta'e Itoophiyaan daafoo waraanni qabu isa dhugaa dura dhaabbachuu hin danda'anii jedhu.
ومتابخ الغرار في الخرطوم او اديس ابابا تعلم ان الذهاب الى الحرب هو
غير محمد اكجد ان السوداني في اثيوبيا كيسا كنين مرتي مرتيسن غرا ورانا دقول هي ككن قبان سريت بيكو اثيوبيا كيسا مسومد نغدي خرطوم كيسا مو ادين سجيجي رما ديموكراسي تجرا وران نيكمو بو ابي يونيكون ارغتان بلا ربوسا غرو اوغنون وديت بو ان سبيي كيسا قبنيسوف دينا كبرو بربادو جدان Falmiin daangaa hidha humna ibsaa guddicha kan laga Abbayyaa laalchisee muddama jiru irratti dabale. Masriif Sudaan hidhi sun bishaan gama isaaniitti yaa'u hir'isee dhiyeessii bishaan qulqulluu argatan balaarra buusaa jedhu. Kaartuun keessa kamaadheffatan xiinxalaan siyaasaa Alfatii Mohaammed akka jedhanitti hidhi sun muddama ka'ee jiruuf sababaadha jedhan.
Mayyajri beena Sudaan wa Asiyoobiyaa munaawashaa xuduudiyyaa.
Mohaammed akka jedhanitti dhila gabbayyaa falmii sanaaf sababaadha. Kunis qaama lamaan gara walitti bu'iinsaatti waan geessuuf waliin gattaanii akka mari'atan gochuu danda'a. Waraanni bu'aa argamsiisu tokkoyyuu hin qabu jedhan. Falmii daangaa gidduu isaanii furuuf kaka'umsa Sudaan kibbaa agarsiifte Sudaaniif Itoophiyaan simataniiru. Haa ta'u malee marii jalqabuuf waraanni Sudaan hatattamaan naannoo daangaa gadhiistee akka baatu Itoophiyaan gaafatteetti.
Gama biraatiin Sudaan ambaasaaddara ishee Itoophiyaa keessaa qabdu waamuu ishee ministiriin dantaalaa biyyattii ibsee jira. kunis biyyoonni lameen daangaa fi hidha laga Abbayyaa kan ilaalee muddaminsi uumame hammaataa yeroo jiru kanatti jedhameera. Sudaan ambaasaaddara ishee Itoophiyaa keessaa waamuun hariiroo biyyootii lameenii kan ilaaleen dubbachuuf ta'u dubbimaan ministirii dantaalaa Sudaan Mansur Bolaa dibsaniiru. Mariin gaggeessamus yemmuu xumuramu ambaasaaddariin Sudaan kun gara Itoophiyaatti deebi'uu jedhan. Mariin gaggeeffamu kun maal akka ta'e garuu ibsine. Falmii daangaa biyyootii lameenii kan ilaaleen muddaminsa hammaataa yeroo jirutti Sudaan ambaasaaddara ishee Itoophiyaa keessaa waamtee jedhameera. Magaalaa Bishooftuu keessatti ajjeechaan miseensa koo irratti raawwatame siyaasa bu'uura ka godhatee jechuudhaan Ezamaan ibsee jira. Miseensa paartii Ezamaa fi kaadhimamaa filannoo ka ta'an Obbo Girmaa Mogas hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamne torban darbe ajjeefaman. Paartiin Ezamaa har'a tuuta oduuf ibsa kenneen Obbo Girmaa Mogas hidhata siyaasaa qabuuf jecha ajjeefamuusaa ragaan jiraa jedhe. Kana malees paartichi qophii filannoof gochaa jiru dabalatee haala yeroo ammaa irratti ibsa kennuunsaa ibsameera. Bulchiisa naannoo Amaaraa naannoo magaalaa Baar Daarii fi iddoo biraa keessatti qonnaan bultoonni jiraatan kanneen oomisha bishaan jallisii irratti hirkatanii jiran hanqina boba'aa amma uumameen oomisha irratti dhiibbaan ga'uu dubbatu. Bakka adda addaa ka bulchiisa naannoo sanaa keessatti hanqinni beenzinaa guddaan ega uumame torbanneen darbanii jiru. Waajirri daldalaa kan naannoo sanaa hanqina beenzinaa hordofee hojii seeraan alaa gaggeeffamu to'achuuf qophiin jalqabamuu ibseera. Qonnaan bultoonni haala addaan akka beenzinaa argatan gochuuf yaaliin ta'aa akka jirus ibsameera jechuudhaan. Aster Misgaanaaf gabaastee jirti kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteets Joo Baayiden koongirasa keessatti wal qooddaa uumamee cinatti dhiisuudhaan kallattiin gama televiziyoonaan kibxata kaleessaa galgala uummatatti dubbatanii jiru. Kunis marii Wiskaansan keessatti gaggeeffamee fi televiziyoonaan darbaa ture irratti Baayiden sagantaa bayyanachiisa dinagdeef doolaarri tiriliyoona 1.9 akka eehamamuuf deeggarsa gaafatan. Himati pireezidaant Tiraamp irratti gaggeeffame ega xumuramee booda Baayiden addaan qoodaminsi uumame jalaa miliquuf jecha uummata sagalee kennaa tureef gama televiziyoona CNN marii gaggeessaniin ture kan uummata gaafatan. Baayiden pireezidaantii ega ta'anii as Waashintaniin ala ennaa imalan kun ka duraati. Uummata Baayiden waliin marii gaggeessan kun kan pireezidaanticha deeggaranis akkasumas kan mormanis irratti argamuu isaanii ibsameera. Maayinamaar keessatti mormii gaggeeffamaa jiru gara hookara guddaatti jijjiiramuu akka malu tokkummaa mootummootaa akeekkachiisee jira. Kunis uummanni waraanni biyyattii fonqolcha mootummaa uummataan filamee gaggeessuu isaa irratti mormii guddaa gaggeessaa waan jiraniif jedhamee jira. Hiriirtoonni kuma hedduun roobii har'aa daandilee magaala guddinaan beekamtu ka biyyattii Yaangun keessatti gaggeessaa ka jiran yoo ta'u nama afur caalaan walitti qabamuu hin danda'u jechuudhaan uggura waraanni kaa'e cabsuudhaan hiriiran. Daandilee fi riqichoonni magaalattii Yaangun keessa darban konkolaataan ka cufaman yoo ta'u akka waan konkolaataa sana rakkoo mudateetti balbala kutaa mootarasaa bananii iddoo sanatti dhiisanii jiran. Kunis mala haaraa poolisoonni hiriirtoota bira akka hin geenye ittiin ittisan ta'uun beekameera. Namoota vaayirasii bifa jijjiirrateef beekaa akka saaxilaman gochuun qorannaa gaggeessuuf mootummaan Biriteen yaada dhiyaate raggaasisee jira. Kunis addunyaa irratti yeroo jalqabaaf ta'uusaati. Yaalii qorannoo haaraa kanaan namoonni fayyaan isaanii guutuu ta'e 90 kanneen umriin isaanii 18-30 gidduu ta'e naannoo to'atamaa jalatti vaayirasichaaf saaxilamu. Kunis qorattoonni vaayirasicha attamitti akka faca'uu fi namoota miidhu qorachuuf yoo ta'u kaayyoon isaa dhumaa tallaalii fi wal'aansa quubsa vaayirasii bifa jijjiirrate ittisuuf arguuf akka ta'e ibsameera. Oduu xumuraa qorraa fi cabbiin seena qabeessa ta'e walakkeessa Yuunaayitid Isteets aguugee ka jiru yoo ta'u kutaa Teeksaas keessatti uummati 2,000,000 elektiriikaan ala taasisee jira. Cabbii fi qabbanti jabaan roobii har'aas itti fufee jira. Kutaa Teeksaas keessatti haalli qilleensaa hin baratamne kun humna elektiriikaa guddaa kan gaafate yoo ta'u caasaa walaba ta'ee elektiriika raabsaa ture akka kufaatiin isa mudatu taasisee jira. Kunis caasaan ture dadhabbii inni qabu kan saaxileedha jedhameera. Oduun ammaas qabnu kanuma.
sadagaa jirtan as Washington DC irra ka darbu raadiyo sagalee Ameerika sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallaggaa bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa magaalaa lalistuu hangaritti torban darbe gaafa dilbataa dhukaasa namoonni meeshaa waraanaa hidhatan bananiin namoonni 10 ajjeefaman jedhu jiraattota keessaa hangi tokko kanneen ijaan argine jedhan. Bulchaan Godina Wallaggaa bahaa obbo Alamaayyoo Tasfaa gareen dhimmicha qulqulleessuu gara sanatti ergameera akkuma qulqulleeffanneen ibsa kenninaa jedhaniiru. Aangawoota mootummaa naannoo Oromiyaa biraa bilbilaan deebii argachuuf yaaliin taasifne ammaaf hin milkoofne naakoor malkaatu gabaase.
Godina Wallaggaa bahaa aanaa Giddaa Ayyaanaa magaalaa lalistuu hangar keessatti akka lakkoofsa Itoophiyaatti gurraan dhala jaha bara 2017 torban darbe halkan irraa waan uumame jedhan jiraattota lalistuu hangar keessaa obbo Garramuu Alamuu akkasitti ibsu.
Gaafa bultii jaha hambata duraa galgala jiruudha. Tuksii guddaa tokkaa bulee sanaa booddee qaama haanaatti yenneennaan haanaan dhufa nageenyaa ergee qorate meeshaa seeraan alaa gaafa argamee jedhu meeshaa seeraan alaa kana laan jedhanii gaaddisi qabatanii deemu.
Eenyu kan meeshaa seeraan alaa kun harkatti argan?
Margeessaa Akiliiluu kan jedhamudha. Lubaa waldaa kiristaanaati. Sanaa booddee namoota irraa gaafa fuudhanii gaafa bultii torbaa sanbata guddaa qormaanni haanaarraa dhufee ta'e walitti nu qabee nu amansiisee walitti nu qabuuf yaallaan nuuni Oromootti hin bullu Oromiyaatti hin bullu humna addaa habaabsaniidha nu gaafachuu hin danda'u kan jedhanii qawwee isaanii dhoowwatanii qawwee isaanii fudhaa galaa jedhanii dhiisanii waan tokko abbaaruma sararaadha uummatatti magaalittiitti naanna'anii waraanatti bananii.
Dhukaasa banameen lubbuun namoota 10 darbuu kan dubbatan obbo Garramuun qabeenyis manca'eeraa jedhan.
Manni bishaan kan keessa jiraatan midhaan saaxina 3 hunguwanii nama kufanii ajjeesanii jiraatama naannoo sanaa Baqqalaa Fayyisaa kan jedhamu walbarataatti deemsaa isaa wajjin Daani'eel Daakaa Ayyaanaa Sanbatoo Maammus kan jedhamu
waatti balaayi.
Kan kana fakkaatan tibbee rukutamaniis immoo kan guutin itti dhaqanii duwwan jiru kan maqaan isaanii ittiin jedhin namni 3 amma namni 2 ammoo Kilaawun Samiree kan jedhamuu fi Darajjee Mokonnoo kan jedhamu amma rukutamanii Mokonnoo Olaanii kan jedhamu hospitaala dhaqqabteetti argamu.
Ka'umsi wanta kanaa maali?
Qaamaaruma tasiisa kan ka'ee waliin duuba isaanii kan jiru Abiinii fi Gumuzii wajjin waraanu Gumuzii keessa jira hirmaateera. Kan isaan gochuu barbaadanidha yaa'u jibbuma mootummaarraan kan ta'e uummata naannoo kanaa guddisanii kan ammoo kan irratti galee waajjira gubaniiru bulchiisa magaalaa gubaniiru bulchiisa gandaa gubaniiru manni dhuunfaa kan caccabee kan maal jedhan manaa jedhamu wanbarii gadi baattee caccabanii asii biyyaan qabdanii itti gaafatamaa kan ta'e haa dhufu nuti bushaa kan jedhanii nyaataa qabu. Namoonni kun wajjin jiraachuu asirrutti walirra wal fuunee dhaqsinee abaliijiidhaan maaliin guddifachaadhaan wal keessa waggaa baay'ee jiraachaa turree dhiibbaan qabnu mukkeen keenya tokkodha wajjin nyaanna turree hududuuba isaanii kan jiru mootummaa kana jibbuun kan mootummaa kana jibbuun jira finxaaleeyyii adiin kan jedhamu kanatti jira.
Isaaf maali ragaan keessa? Maal jedhu yeroo dubbatan?
Oromiyaan nuun bulchu Oromiyaas hin bullu humna addaa Oromiyaa mataan isaa abaawoodha abaawwataniidha kaabineensi abaawoodha jedhu.
Qaamni nageenyaa yeroo kun hundaa ta'u eessa jira?
Qabaniiru humna isaanii ol ka'enna humna addaa Oromiyaatiin nuun bulchitanii innaan makkalaakiyaattidha isaan bataniiti makkalaakiyaatti makaniidha makkalaakiyaan seera gaama kaleessa dhufee tasgabbeessu.
Amma maaltu jira maal fakkaata haalli jiru?
Haalli naannoo kanaa utuu raayyaan isa biyyaan jiru ta'ee kan maayimaa jiru lola jiraacha tasgabbiin argameera amma isaan godhanii tasgabbiin argameera.
Namootni lubbuun isaanii darbe 10 osoo reeffi isaanii dhaabbata fayyaatti hin qoratamin kan awwaalame ta'uu dubbatanii jiru obbo Garramuun. Namni kan biraan jiraataa magaalaa lalistuu hangar ta'anii fi ooyiruu qonnaaf mankuusaa midhaanii eeguudhaan akka jiraatan dubbatan obbo Waasee Lammaa jedhamanis halkan sana waan uumame jedhan haala kanaan ibsanii jiru.
Bakka tolee hanimaa kan ta'an kan bittin baasan agarra.
Nama meeqa ta'u warri dhukaasan kun?
Baay'eedha lakkaa'amee nama namni walumaa gadi baay'eedha.
Meeshaa akkam akkamiimmoo dhukaasu turan?
Jiraachuu midhaanii dabalataa baay'eedha.
Jiraattotuma naannootti moo namoota bakka biraarraa dhufanii kan kan godhu?
Maalti walii isaanii beekan waan lubbuu dhaabbatan maalti dhaabbatee walii isaanii.
Dhukaasa sanaan namni miidhame jira.
Ganaan beekamu waan isaa ganaa laalamu namni bakka deemachaa akka jiran ganaa baramaka waan isaa ganaa gaafa namni ol ga'ee barra.
Qabeenyis kan barbaadaa'e kan gubate jiraa jedhu namoonni.
Gubate kan nama achi keessan jiru baana lubbuu faddee biraa jiran gubannoonni fakkeenya rakkatti haara laaksa gubachiisa.
Kanneen dhukaasa banuun namoota ajjeesan miseensota sosochii biyyaalessaa uummata Amaaraa. Abinii jechuudhaan komii dhiyaateef dubbii himaan paartichaa obbo Taahir Mohaammed akkas jedhanii jiru. Caasaalee keenya naannoo sana jiran dubbisuun hojii qulqulleeffachuu jennee waan hin xumurreef ammaaf waan hin jedhu hin qabu. jedhan hospital specialized dine kamtirra ragan argan yakamulisutti nama lalisto angarra qolisa kisa rasasan ame iramma kana kuta hordofin olana titasfamutti ala majurran kanafe namni kambran yala argatajiru akkenjirre ubachun dandame jira gamabratin namunishan hospital referral university wallagat yala argatatru isani kan dubbatan itigafatama kuta yala fayya hospitalicha doctor amsalu takkalati
ወርቲ
ተቆራ
ይላቁ
ወሪ ዴበኒ
ወጅሩ
ወሪ ያለማጅረን ግን ተቆሪቴሪ ዴመረ ፓውል ማሊሩ ተመነው ኒኩል ሲሜቲዳነካሩ ومن يجتشو لان جراتوت نيكاسن رتي ديبيا كنوف كننيف بلچا غدنو اللقابا وبو رمايو تسفات بالبلي تره اكس جلان
اما قري ارجلي جزا انقل قولا ايرو قولا وطاقابو تقابني قوم جيتشن قول
اما فوانتي قول قولا اي برقامي في كل انجرو
قول قولا جرا قول قولا جرا قوتو تاجرا قابتن الفائر ومو مغاوش نيجل
waayna mootadwaniis yoo kana jeefaman jedhamanii balaagee
hunduma saddoma tokkotti qulqulleessaa
hoogganaa poolisii fi itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa godina wallaggaabaa kaleessa dhimma kanarratti deebii kennuudhaaf kan waadaa galanii turanis ta'u hanga har'aatti bilbila isaanii waan hin kaasneef deebii argachuu hin dandeenye komishinarri jeneraalaa komishinii poolisii naannoo oromiyaa araarsaa mardaasaa dhimmi kun kan ilaallatu biiroo kominikeeshinii waan ta'eef isaanii hin gaafadhaa jedhan. haa ta'u malee gara itti gaafatamtoota biiroo dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaattis bilbillee ittiin milkoofne itti gaafatamaan biiroo bulchiinsaaf nageenyaa naannoo oromiyaa obbo Jibriil Mohaammed kaleessa waaree boodatti dhimma kanarratti deebii kennuudhaaf kan nu beellamanii turanis ta'u hanga ammaatti bilbila waan nuun kaasneef argachuu hin dandeenye dhimma kanarratti odeeffannoo dabalataa kan argannu yoo ta'e qabannee dhiyaachuudhaaf yaalla raadiyoo sagalee ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
sagantaan keenya wixataa jalqabee hanga jimaataatti raadiyoo ahaduu FM 94 qabxii 3 irratti kallattiidhaan darbaa nu dhaggeeffachuu hin dagatina. hoogganoota siyaasaa mana hidhaa Qaallitti lagannaa nyaataa guyyaa 21ffaarra jiran keessa fayyaan isaanii haala hamaarra akka jiru kan himame obbo Baqqalaa Garbaa manni murtii isaanii fayyamus yaala irraa danqamanii akka jiran gareen fayyaa isaanii hordofuuf abukaatoon hidhamtootaa beeksisan. ajajni mana murtii hospitaala dhuunfaatti yaalamuuf kenname kun yeroo affaffaa kan baye jedhamee jira. dhimma kanarratti kan gaafatame manni abbaa langaa waliigalaa federaalaa yaada kennuurraa of qusateera Muktaar Jamaaltu gabaase.
mana hidhaa Qaallittiitti lagannaa nyaataatiin guyyaa 20 ol kan lakkoofsisan hoggantoota siyaasa koongirasii federaalistii oromoo keessaa. fayyaan isaanii akkaan hammaachaa kan dhufe obbo Baqqalaa Garbaa yaaluudhaaf torbaan darbe hayyamni dhoogamuu isaatiin wal qabateetiin gama mana murtiitti kan qajeele gareen abukaatota hidhamtoota mana murtiitiif iyyannaa dhiheessuu isaatiin wal qabate maaltu akka ta'e ibsa akka itti kennaniif mana murtiitti waamamuu isaanii dubbatu qindeessuun garee fayyaa hidhamtoota dooktar Ilillii Jamaal adeemsuma mana murtii kana keessatti akka bakka fedhanitti yaalaman murteelleen kennamuu isaatiin wal qabatee nutis fayyaa hidhamtoota kanniinii hordofuutti kaane kan jedhan dooktar Ililliin adeemsuma murtii kanaa keessa manni sirreessaa Qaallitti illee obbo Baqqalaa Garbaa bakka manni murtii isaanii murteessetti yaalaman irratti waliin mari'annee adeemsatti gallullee karaatti danqabne jedhu dooktar Ilillii Jamaal.
Baqqalaan kan guyyaa isinidha jechuun akkasa abukaasonni bakka mana sirreessaa kan Qaallitti geessanii. harkachuu isaanii itti gaafatamtoonni mana sirreessaa sanii galgalaaf naa bilbilanii dubbannee turre egas boruumsaadhaaf jechuun kaleessa talaataa tuuzdee jechuudha guyyaa saniif ganamatti manaatti maageessinaa waliin jedhanii qaxaroo nuu kennanii kaayyee jennee itti gaa kaleessa ganama kan dhaqne itti gara Qaallitti kadeeme nama sadii ta'anii taatimoota sadii itti dhaqe kaleessa guyyummaa kana toora sa'aa torbaa saddeeti caala jee yaaddu sa'a san baanee Qaallitti irraa jechuudha laandimaarkiitiin geessinee nuun jaanee deeme eega karaa jalqabnee gara hospitaala laandimaarkii waa xiqqoo malee nuu bira ga'ee makiinaan adiin tokko dhufee karaa cufee paatroolii fiisaapiyooyiitiin cufee warri makiinaan eeggota duraasiin duwwaanis jiranitti dabuun dadhabamee dhaabbanne budak rongga deh deh ni buat aja jadi sejauh ni kerana rongga ni anda sokok buat lagi ni akhir waktu kau melu kesan sendiri ni tuwe budak akhir si feminin sendiri ni si akhir jadi gubara si himani seni abu berkelan lagi ani asmali berkelan ni ada mu mana mesti tu nafanya ni you asmen distance ni kali sih kena beri sawan jauh jauh kah Oso, yo mana alam yang disini kali sistem dewi sajani, kali fenya mana yang jadi kita, nula ni negara hospital atau high loss tu jamu sistem dewi mana ni sudah. So, agus high loss tu dewi ni, asyik alam ajarin, abang kalian go kuman alamu berpatu, sistem tu sudah masih jani, yo berkena mesti high ni si alam ni, nasinya ni nadi sajani, nanti semua saya ni gasan ni nudi jani, asyik atau high loss kita ni sistem ni jadi. Boleh, asalnya akhirnya dengan orang sih susah ni, ada jadi buat sekurang lala jadi kalau awak itu kongres sih ni, kalau ni kan kongres sih ni kalau asalnya general obat video ni mana sebab saya kan listrik berwesi, kalau asalnya berwesi mana mesti dia fasajar, ada jadi berwesi akhirnya jiru, orang yang ada fasajar, kan asal mana mukmal ni berkelas berarti. Ia si sinari, anda sani mungkin macam possibility sudah tahu, kalau jauh berasa ni, mana sebesar kali tipis, so bukan hanya santi jamaah ni, kini kalau asal ni jalan jalan tu, yo kalau mana mesti kini kunci old teh, anak kali sini beri saya dalam jalan ni, ambil si sesuatu baru di sini, asyik ni susu sini, boleh ragal gila, asal jarak kali si akademi mesti.
Sama kat tujuh cara kan orang itu cerita agak alit itu sendiri besar.
Ega aduh gadis sendiri gal-gal sahaja kalau mahu sahaja mungkin sahaja sendiri besar. Jukkanai ega teh boleh. Abu berkalau jengar agak alit sih ini kan masih kan seluar itu rasa sukan mantis dan boleh. Ega abu berkalan kerana kasi amal transen dan ego boleh ega sudah angkara manusia ini.
Aja jadi kita tak kalau sahuran dalam sedih berakumala mati kuda sedih kerat tidak kami. Imma ya lah hitam tua tatin wal kabate itinin kenne mekuni yero afra fad af behejadu. Abu katon hitam tua ta obbo kadir bullo obbo kadir gamasani itin dan kafi bu abai hangga amma ta atinin jurukanan wal kabate itinin manasir resara komito kolehin kabnu kanjadan yotau aja jota mana murtir rati dan ka kanata esun sere capsu das jadani juru.
Sere kabaju rabun cabe rambrati ni cya murtin toko kan jidji ramus kan nur kamus kan hal adat dati kakamu dan dole aja jaman musliti mani aja jah abang goti ni mit. Kau ni kalau pemahami mungkin ada jenis yoga apa, nampak sama yoga apa nu? Mungkin sama mana serasa yoga apa nu? Aja aja apa dalam ka kenyang kajedu, akak gafir itu tika kahne, isin aja aja mana mesti kabel jamu aja aja menerima hakat jenis le gafir tika kahne jira, luar kabel cina sakit, misalnya lagi doang jiru kasani.
Tari itu murti, mana murti dapat suatu korati, abang dalam galio ka kahne bira oliyenna gafat cuma lah. Adem sekarang kesatii gaf oleh yang nasan gafatani murten jiji rametu rawi raulamo oso murten hinken namindura abban halanga murte mana murtisan dangke yokan ammo jiji rudanda kamtu sila servitur mal wajin mal tu teh
abban halanga wajin sekarana anggo kane singgu desa kepide rabbi abiku oso man murte aja dangke ni Jadi jika kita bergerak ke jadi si mesti kena tu orang kuni, kuni anggo isa sihirana nak kita gerak mupi mana mesti itu tu perlu mesti sekuni, sihir anggo isa kena beli hingju apa jadi, karena aku kuni mali, aku mau faringjo ni jatuh si ultravirus jadi ni anggo isa kena ni ala deh mani, kuji mana mesti sihir segala tu, kama tikah si tajuk ni kenuran. Mesti mana mesti serana nak kerawan ni, mana ni jangan kuni. Serana ni mana anggo serang kena mesti jilu dah. Udah mana mesti ada ni tu. Amma udah penuh kamu ni, udah olian nol di sana di sempun, mana mesti udah kalah tak apa boleh.
Amma hal ni kaya Abu Jawar Muhammad, Abu Bakal Garbafa mal rajra. Hegere dahu mal tu tiang udah.
Sang sedi nu, dah fani tu kisah tu Abu Bakal Garbafa itu sebani jilu, Abu Jawari, Abu Kami tadi tetapi ni dokumen sendiri lekaru, nuri nasani, wajib nuri mana sendiri jero. Kalau kata muka bu, ega murti mana murti dekah kene, mana murti udikana murkane se, ega murkane se ti, murcinsi mana sirisa saati kanarra eegaleeti gara kana yookaan abboo baqqalaa saati kafeetti illee yoo dhukkubsate taate fuudhee bakka manni murtii amma ajaje kana laandmaark hospitaal bakka jiru fiduutti dhukkubsaaf jecha kana akka seeraati.
Dooktar Ililliin akka jedhaniifi obbo Kadir Bulloollee mana sirreessaarraa adda baafadhe akka jedhanitti dhoorgii guyyaa kaleessaa gama dhaabbata fayyaa dhuunfaati silaa obbo Baqqalaa Garbaa Geeffamaatiin turan kan dhoogge abbaa alangaa waliigalaa federaalaa ta'uutu dubbatame. Dhimma kanarratti yaada akka kennan kan gaafanne dubbi himaan abbaa alangaa federaalaa obbo Awwal Sulxaan dhimmicha kan hin beekne ta'uufi qulqulleeffataniitiin akka nutti himan beellama nuu kennanii erga addaan baanee itti deebineen booda irra deddeebine yaallullee argachuu ni hin dandeenye. Itoophiyaa keessa haala hidhamtoonni keessa jiran nu yaaddeessaatiin jira kan jedhan dhaabbileen miti mootummaa fi mootummoonni biyyoota garagaraa dhimmicha akka fala argatullee gaafataatiin jiran. Mana marii seeneetii Ameerikaatti walitti qabaa koree dhimma alaa kan ta'an Bob Menendez gama isaaniitiin akka jedhanitti hidhamtoonni siyaasaa Itoophiyaa keessa jiran kanneen lagannaa nyaataarra jiran dabalateetiin haalli isaanii akkaan nu yaaddeessetiin jira jedhan mootummaan Itoophiyaa ejjennoo isaa kana jijjiiruudhaan hidhamtoonni yaala isaaniin malu akka argatan taasisuu fi sochii siyaasa biyyattii danqaa mudataaniitiin jiru akka fooyyeessanillee yaadachiisanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Kadhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa ka darbu raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Kanatti aansinee ibsa gulaalaa kan imaammata Yuunaayitid Isteetsi calaqqisu isiniif dhiyeessina.
Yuunaayitid Isteetsi waliigalteen walgargaarsa dahata kenninsaa ammaan dura mootummoo El Saalvaadoor Guwaatimaalaa fuulduraas waliin mallatteessaman yeroof rarraasuudhaan deemsatti waliigalteen kun aqaman jalqabdee jirti. Kun immoo akka karoora pirezidaantii Baayiden baasanitti biyyoota kanneen naannoo sanaa waliin michoomaaf walgargaarsa caalaatti deemuuf tarkaanfiisa duraati. Waliigalteen bara 2019 Guwaatimaalaa waliin mallatteessame ture Yuunaayitid Isteetsi namoota Saalvaadooriif hunduraas irraa daata barbaacha daangaa kibba Yuunaayitid Isteetsi qaxxaamuruun biyyattii seenan dura gara biyya Guwaatimaalaatti erguuf mirga kennaaf hojiirra oolfamne malee hunduraasiif Saalvaadoor waliinis waliigaltee akkanaa mallatteessitee turte Yuunaayitid Isteetsi. Ajaja hooggansa olaanaa Yuunaayitid Isteetsi pirezidaanti Baayidenin guraan dhala nama mallatteessame kun caasaa biyyoota naannoo hunda galeessa ta'e rakkoolee godaansa Ameerikaa kaabaaf giddu galeessaa keessa jiruuf furmaata barbaaduu fi godaansicha to'achuudhaan akkaataa karaa nagaaf sirna qabeessa ta'een namoonni daata barbaadan daangaa Yuunaayitid Isteetsi irratti daata gaafachuu danda'an kan haala mijessu. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Biliinkeen ibsa kennaniin tarkaanfiin amma fudhatame kun namoota daangaa qaxxaamuraniif daangaan banaadha jechuu akka hin ta'in hubatamuu qaba. Daandii karaa seera qabeessaaf eegumsa qabuun daata gaafatan babal'isuu fi carraa kennuutti ennaa ciccinee jiru kanatti naannoo kana keessatti Yuunaayitid Isteetsi biyya daangaa qabdu seera hojiirra oolfamu lafaa qabdu ta'uun beekamuu qabaa jedhan. Itti fufuudhaanis kanneen gara daangaa keenya dhufan maraaf karaa sirna qabeessaaf eegumsa qabuun dhimma isaanii raawwachuuf ennaa ciccinee jirrutti warri karaa seera alaa godaanuudhaaf yeroo mara yaalan imala balaa'amaa sana keessatti mataa isaaniif maatiilee isaanii balaarra buusuu jedhanii jiru. Mootummaan Baayiden mootummoota biyyoota waahiloota naannoo jiran wajjin hojjechuudhaan karawwan itti godaansa naannoo kana jiru to'achuu fi sirna qabsiisuun danda'amu ni jiraa amantaa jedhu qaba. Yuunaayitid Isteetsi hariiroo gaarii mootummoota biyyoota kanaa wajjin qabdu cimsuudhaan akka mootummoonni rakkoolee humnaan buqqisuutti furmaata barbaadan utuu dhiibbaarraan kaa'in gargaaruuf jirti. Keessumaa yeroo isaan dhukkuba COVID-19 rakkataa jiran kanatti. Akkaataan deemsa keenya karaa michoota keenya gargaarsa namoomaa sadarkaa addunyaa caasaa eegumsaaf furmaata kennuu kan hunda hirmaachisu keessatti deeggarsa gochuudhaa jedhan Biliinkeen. Yuunaayitid Isteetsi nageenya baqattootaa eeguudhaaf dirqama jiru kabajuu fi biyyoota waayiloota ishee waliin ta'uudhaan akka uummatootaaf hawaasaalee biyyoota naannootiif carraan banamuuf gara badhaadhinaatti guddatan gargaaruu dabalatee sababaalee bu'uuraa humnaan buqqisuu fi godaansa sirnaa alaa hordofsiisan fuutti ciccitee jirti jechuudhaan gulaalaan irraa ibsasaa xumura.
kan kana olitti dhageessan ibsa gulaala kan imaammata United States calaqqisu ture.
Radio Sagale America galgala keessaa sa'aa 2:30 jalqabee hanga sa'aa 3:00 wiixata hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsuu irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.